ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ክልታት ዓፋርን ትግራይን ዘእቱ ፅርግያ ተመሪሑ ኣሎ። ብወገን ጅቡቲ ካብ ወደብ ተጀዱራ ብንኡስ ከተማ በልሆ ክልል ዓፋር ዝኣቱ ፅርግያ ብወገን ጅቡቲ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ እንዳልካቸው ፀጋ ገሊፁ። ኣለም ፍስሀ ዝርዝሩ ሪኢኹ ኣሎ።
ዝሓድሽ መንገዲ ዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ፈለማን ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ፃድቅ ክበል ነይረ።
ወደብ ጅቡቲ ተጀራ በልሆ ዝበሃል ወደብ በእርግጥና ክሰርሐ ዝቀልሐ ፕሮጀክት እዩ። መወዳእታ ጥቅም ተኸባብታት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ትራንስፖርት ዝተረኸባሉ ይፋዊ ምርኣቲ ገይርዎ ያው ናይ ግልጋሎት ክበፅሕ ከድዮ ቀረባ እዋን ግን ፅኢት ነገር
ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ፃድቅ እዚ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ጅቡቲ ተላዒሉ ብንእስ ከተማ በልሆ ዓፋር ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓፂር ይብላ።
ዲቴሪስታ የብለይ ግን ሰመራ ገይሩ ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ያሁና መቐለ ኣትሎ ማለት እዩ። ሓፂር እቲ ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ብወልድያ ገይሩ ዝመፅእ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ናብ 925 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ። ካብና ንክስቶ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ በቋራት ዘለኒ ሓበሬታ ናብ 880 ኪሎ ሜትር እዩና ብፍላይ ንዓፋርን ትግራይ ዝጠቅም ወደብ ተሰሪሑ ዘሎ ሓደ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ይበፅሐ ኣሎ። ስለዚ ብግዜ ኣንፃር ብጣዕሚ እዩ ቆጠባይ ማለት እዩ። እቲ ኢኮኖሚ ደረጃ እዩ ዝዓቢ ቀረባ ትረኽቦ ዋጋ እውን እዩ ዝቕንስ ብዙሕ ነገሩ ና ካልኣይ ምስቲ እዚኒ ሃገራዊ ኩነታት እውን ጠንቅፍ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን እንተኣትዩ መማረፂ ወደብ እውን ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ በቲ ኣዲስ ኣበባ ዜሩ ዝመፀና ኩሉ እዩ። ከም ካልኣይ ድማ በዚ በቋራፂ መፀና ኣለና ንትግራይ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እዩ ኩሎ ቀጢፍና ተግባር ንክኣቱ ግን ከም ክልል ውን ክሰርሐሉ ዝግበአና ነገር ንሰርሐ ኣለና። ከም ሃገር እውን ብዋናነት ክትዝገሎ ኣዚ ናይ መንገዲ ምምላእ ዘይተማልአ እንትኾይኑ ሱ ሓበሬታዊና ንሰማሊእ ከቐል ክፍታና ተግባር ክኣቱ ግን ንኩሉ ሳዕር ከድዮ እዩ ማለት እዩ።
ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ እንዳልካቸው ፀጋየ ረኪቦም ስዕ መብርሂቦም ኣለው።
በሁለቱም መንግስት በኩል የተወሰደ ፕሮጀክቶች ነው። ከኢትዮጵያ በኩልም ከበለሆ ወደዚህ ከአዋሽ ወደ ሰመራ በሚሄደው መስመር ላይም የማገናኝ ስራ ኦልሞስት እሱም ተጠናቋል። ወደ
ብክልቲ መንግስታት ተወሰደ ፕሮጀክት እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ካብ በልሆ ካብ ዋና መንገዲ ኣዋሽ ናብ ሰመራ ዝወስድ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ 1995 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክውዳ እዩ። ብወገን ጅቡቲ ግን ተወዲቡ ተመሪቑ ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው ተሪፉ ዘሎ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ከም ዝዛዘመዮም ወሲኾም ሓቢሮም።
በዚ ዓመት የሚጠናቀቅ ነው። ኦልሬዲ ከዛ በፊት ያልፍ ይችላል። ኣምስከሰን ብቻ ስለቀረች በዓመቱ አጋማሽ
ሓሙሽተ ሚታዊ ስለዝተረፈት ኣብ ፍርቂ ዓመት ወይ ድማ ካብ 3-4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚሙ ንክልቲኦም ብምርኻብ ናብ ስራሕ ክኣትዩ ትልምና ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው እዚ ፕሮጀክት ዘለዎ ረብሓ ትሕብሩ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ለኣፋርና ትግራይ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በዛው በቀጥታ ከየአዲሱ ወይም ይሄ የጀመረው የታጅራ ፖርት በርካታ ጀነራል የሆነ ካርጎዎች የተለያዩ ኤክስፖርት ምርቶች የሚሄድበት እና የሚመጣበት ፖርት ስለሆነ
ንኣፋርን ትግራይን ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ። ዓበይቲ ፅዕነታት ነዊሕ ከብ ምኻድ ብሓፂሩ ዝጓዓዝሉ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንሰደድን ኣታውን ምህርቲ ወፃኢ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ኢሎም ንክልቲኦም ዝሃብ ንመብሪ ኣዝዩ ዘምስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።